Përshëndetje dëgjues të nderuar, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Në këtë edicion sjellte ju lajmet më të fundit si dhe kronikat e përgatitura nga kolegët tan. Por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Janë tre persona që mund të ekstradohen nga Kosova në SBA. Kuvendi përmbush një nga kriteret e fundit për liberalizimin e vizave. Të rinjt kosovar të interesuar për punësim sezonal jashtë vendit. Franca braktis planet për heqjen e shtetësisë terroristëve. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me hyrjen në fuqi të marrëveshjes për ekstradim të nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, autoritetet kosovare do t'i dorëzojnë disa shqiptarë që dyshohet se kanë kryer vepra të rrezikshme dhe që kërkohen nga FBI. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se deri më tash janë tre persona që jetojnë në Kosovë e të cilët duhet të ekstradohen në SBA. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në Kosovë ka personat të cilët kërkohen në Byron Federalit të Hetimeve FBI në Washington dhe të cilët dyshohet se mund të paraqesin rrezik për rendin dhe sigurinë e qytetarëve. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se deri më tash janë tre persona që jetojnë në Kosovë e të cilët duhet të ekstradohen me hyrjen e fuqi të marrëveshjes për ekstradim. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të martën kanë nënshkruar marrëveshjen për ekstradim. Marrëveshja sipas presidentes së Kosovës Atifeti Ahjaga garanton që kriminalët do të vijnë para drejtësisë. Ndërkaq ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delawi, po ashtu nënshkruesi i kësaj marrëveshje ka cilësuar atë si një nga ngjarjet historike, duke thënë se Kosova dhe SBA zotohen se nuk do të bëhen streh për kriminalët. Në Ministrinë e Drejtësisë kanë shpjeguar se procedurat për ekstradim nisin me arrestimin e personave të kërkuar dhe më pastaj dorëzohen kërkesat për ekstradim dhe e njëjta shqyrtohet nga organet gjyqësore lidhur me ekstradimin e personit ose jo. Ismet Saliu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se marrëveshjet për ekstradim dhe bashkëpunim juridik mes shteteve janë shumë të rëndësishme.
Me këtë marrëveshje obligohet edhe Kosova, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të bashkëpunojnë në këto çështje penale, mesin e tyreve të ekstradimit, shtu që në kësë rafi ka obligim Kosova që ta ekstradojnë dhe një person që ka kryve për penale për shumë në Shtetë Bashkuat Amerikës, që dërzohet.
Si pas profesorit Saliu, dhe pse ka parime në kushtetutën e Kosovës, që shtetasit e saj nëse bëhet fjalë për kryen e ndonje vepre penale, në një shtet nuk dërzohet të autoritetet ati shteti, ku është kryer vepra, me marrëveshjet ndërkombëtare mund të ketë përjashtime.
Në rastin kur ndonjë shtet si Kosovës kërkohet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në këtë rast gjykata e trajton atë kërkesë dhe nëse plotëson kushtet, atë kërkesë ja delegon Ministrisë së Drejtësisë, sepse Ministri i Drejtësisë është organ shtetëror i cili vendos definitivisht se a do të dorëzohet apo jo. Kjo është një sistem i përzirë administrativ i ekstradimit të një personit në që ka kryer vepra penale në shtetin tjetër.
Juristi Saliu konsideron se pa një bashkëpunim juridiko-penal ndërkombëtar është e pamundur të luftohet me efikasitet kriminaliteti.
Në përkundër fakti që Kosova nuk ka pas marrëveshje të nënshkruar ndërkombëtare me Amerikën, por edhe me disa shtete tjera, bashkëpunimi i tillë ka ekzistuar, është bërë me marrëveshje të veçanta me vendime të veçanta etj.
Marrëveshja e nënshkruar mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës parashë edhe ngritjen e aftësive profesionale të prokurorëve dhe gjyqtarëve për të qenë sa më efikas në ndjekjen dhe gjykimin e kriminalëve. Juristi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftari, thotë se për hyrjen e fuqi të marrëveshjes së nënshkruar mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të kalojnë disa procedura, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të ardhur deri te fillimi i zbatimit të saj.
Po praktikave me shtete të ndryshme që ka lidh Amerika, atë fshihet domethënë që senatit apo këtij komisioni i merr së poku avërsisht 10 vjet deri sot ajo pëlqimin dhe sot lësoj është pajtim me ligjin e mbrojtshëm. Momentin që ia pëlqimin e mbrojtshëm atë presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës e ratifikon këtë marrëveshje dhe pastaj instrumentin e ratifikimit e dërgon Kosovës, në momentin që bëhet shkëmbimi këtyre shkretave se marrëveshja fuqi dhe mund zbatohet në praktikë.
Në Byron Federale të Hetimeve në Washington figurojnë emrat edhe të shqiptarëve të cilët janë në kërkim. Ndryshe Byroja Federale e Hetimeve dhe Ministria e Punëve të Brendshme në muajin e kaluar kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi që ka për qëllim fuqizimin e bashkëpunimit midis Republikës së Kosovës dhe SBA-ve në fushën e forenzikës. Siç është thënë, në atë memorandum Kosova do të përfitojë nga ekspertiza e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftimin e krimeve të rënda përfshirë edhe terrorizmin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Serbia ka nevojë të bëjë ndryshime kushtetuese për tu parafruar në integrimet evropiane, por kjo gjë do të jetë mjaft problematike në rast se këto ndryshime nënkuptojnë heqjen e Kosovës nga kjo kushtetut. Kështu vlerësojnë zyrtar serb dhe njohës të zhvillimeve politike në Serbi. Holsi sjell materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Vazhdimi i dialogut në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjithsesi që kësaj të fundit do t'ja imponojë edhe shqyrtimin e çështjes së definimit të Kosovës në kushtetutën e vet shtetit serb. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, qysh para vizitës së tij të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pati paralajmëruar që ndryshimet kushtetuese do të vinë deri në fund të vitit 2017, por mbetet pikpyetje se nëse Vučić do të jetë përsëri kryeministri i vendit të tij dhe me shumicë parlamentare, a do të mundet ai që të nxitë ndryshimet në aktin më të lartë ligjor të shtetit serb. Milovan Drequn, kryetari i Këshillit për Kosovën në Kuvendin e Serbisë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është iluzion të priten ndryshimet kushtetuese në kuptimin që Serbia në çfarëdo forme të heqë dorë nga territori i saj.
Normalizacija odnosa sa Prištinom može zahtevati donošenje eventualno posebno tog ustavnog zakona.
Procesi normalizimit të marrëdhënieve me Prishtinën mund të kërkojnë nxjerrjen eventuale veçanërisht të ligjit kushtetues në mënyrë që marrëveshjet të përshtaten me rendin kushtetues dhe ligjor të Republikës së Serbisë. Këtu kryesisht mendoj për bashkësinë e komunave serbe, sepse ajo duhet të njëjë në rendin ton kushtetues për shkak se Serbia duhet ta financojë, por ajo për të cilën disa spekulojnë dhe që dëshirojnë të na detyrojnë që ta pranojnë siç thonë realiteti në Kosovë, të presësh diçka të tillë është iluzion. Pra, Serbia për asnjë çmim nuk do të heqë dorë nga Kosova, por kushtetuta duhet të përshtatet të përsjellë rrethana shoqërore të cilat ndryshojnë, ka thënë Drequn. Vesna Rakić Vodinelić, profesoreshe të drejtës, thot për Radio Evropa e Lirë se në kushtetutën e Serbisë ka shumë gjëra që duhet ndryshuar, por ajo nuk beson që në kuvendin e Serbisë do të kalonte nxjerrja e Kosovës nga kushtetuta serbe, për shkak se është vështirë të plotësohet kushti i votimit nga 2/3 të deputeteve në këtë kuvend. Megjithatë, sipas asaj duhet të mendohet që pozita e Kosovës të rregullohet me preambul në kushtetutë dhe si pjesë e saj nuk do të ishte normativ që në mënyrë të detyrueshme duhet të zbatohet.
Ono što bi po mome sudu bilo optimalno, zato što ništa drugo nema šanse da prođe.
Ajo që sipas gjykimit tim do të ishte më optimale, sepse asgjë tjetër nuk ka shans të kalojë me 2/3 të votave, do të ishte një dispozitë që na përkujton në dispozitën e Grundgesetzit, ligjit bazik të Gjermanisë perëndimore të dikurshme. Kjo dispozitë tregonte se Gjermania në ato kohë ishte ndarë dhe se shtetasit e Gjermanisë lindore konsideroheshin në një mënyrë shtetas të Gjermanisë perëndimore dhe se ekzistonin disa shpresa dhe pritje për një bashkim në të ardhmen, gjë që edhe ndodhi. Ajo kushtetutë gjermano-perëndimore asnjëherë nuk ka shprehur pretendime territoriale dhe as që ka pasur tentime që ato të realizohen. Natyrisht që kontekstet historike janë kritikisht të ndryshme, por ky është vetëm një shembull për pritjet para së gjithash politike dhe motive të cilat të themi se mund të kalojnë, tha Rakić Vodinelić. Dušan Janić, kryesues i forumit për marrëdhënie etnike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se mënyra e ndryshimeve kushtetuese, të cilën e kishte vendosur Slobodan Milošević, nuk ekziston askund në botë dhe ajo mënyrë ka mbetur deri më sot. Sipas tij, gati se është e pamundur të ndryshohet kushtetuta, prandaj duhet parë mundësi tjera. Nëse ndiqet norma e Miloševićit për mënyrën e ndryshimit të kushtetutës, norma e cila ka mbetur edhe në kushtetutën e Serbisë të vitit 2006, atëherë ekzistojnë vetëm dy mundësi: të shkohet në referendum ose që ajo të ndryshohet me një deklaratë për parimet kushtetuese. Një shembull i thjeshtë, si ka qenë mundur që të sillet neutraliteti ushtarak me rezolutë të kuvendit për të cilën ka votuar edhe Vučići dhe të mos ndryshohet kushtetuta? Nëse kjo ka qenë mundur për neutralitetin në ushtarak, atëherë njëjta me një rezolut ose deklaratë të kuvendit mund të bëhet edhe për procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën dhe për afrimin me Bashkimin Evropian. Pra, teknika ligjore është shprehje e vullnetit politik, ka theksuar Janić. Sidoqoftë, zyra e kryetarit të Serbisë Tomislav Nikolić ka hedhur poshtë mundësinë e heqjes së Kosovës nga kushtetuta e Serbisë. Në anën tjetër, përkujtojmë se kryeministri serb Vučić në maj të vitit 2015 para vizitës së tij të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një intervistë për Wall Street Journal kishte folur për ndryshimet kushtetuese që përafrojnë Serbinë në integrimet evropiane dhe pjesë e këtyre ndryshimeve do të mund të ishte edhe ndryshimi i pozitës së Kosovës në këtë kushtetutë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës shprehen të përkushtuara për gjetjen e mundësive për punësim për të rinjt kosovar në vendet evropiane dhe më gjerë. Marrëveshjet për punësim të arritura deri më tani me disa shtete, zyrtarët thonë se janë drejt finalizimit. Dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Brenda 3 muajve mbi 1200 qytetarë të Kosovës kanë aplikuar për punë sezonale vetëm në shtetin e Gjermanisë, bëjnë të ditur përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës. Gjermania në fund të vitit të kaluar pati shpallur Kosovën vend të sigurt të origjinës, ku edhe kishte ndryshuar kushtet dhe kriteret për punësim të përkohshëm të qytetarëve të Kosovës. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arbana Brashi, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se njëra nga marrëveshjet më të rëndësishme në kuadër të punësimit sezonal është arritur me shtetin e Gjermanisë.
Suksesi më i madh ka të bëjë me shtetin Gjerman, realisht aty kanë qenë edhe synimet tona edhe orientimet tona. Tani si proces po rrjedh mirë, realisht pasi që ne kemi marrë një kvotë, një plotësim ndryshim të ligjit të punës në Gjermani, ku lejohen punëkërkuesit tanë të aplikojnë në vende të lira të punës në Gjermani me kushte specifike. Tënat e fundit që kemi marrë rregojnë se për viza pune vetëm në Gjermani nga janari, kanë aplikuar mbi 1200 punëkërkues nga Kosova.
Sipas marrëveshjes që Kosova ka arritur me Gjermanin, ka bërë të ditur Abrashi, deri në vitin 2020, do të punsoj për punë sezonale 5.000 punëkërkues nga Kosova. Kosova, e cila ka filluar lobimin me shtetet evropiane dhe më gjerë qysh nga viti i kaluar, sipas ministrit Abrashi, ka arritur të vë kontakte për punësim sezonale dhe me shtetet tjera, siç është Finlanda dhe shteti i Maltës. Derisa një numër i punëkërkuesve nga Kosova ka filluar të pajiset me viza pune për Emiratet e Bashkuara Arabe në fushën e hotelierisë, turizmit, transportit dhe shërbimeve tjera.
Punësimi jashtë apo migrimi qarkor jashtë po është funksion të lehtësimit të presionit tregut punës Kosovë, po gjithashtu edhe funksion të ngritjes së shkallësive dhe marrjes së shkallësive profesionale në disa fusha në këto vende përkatëse, posaçërisht në hotelieri, ndërtimtari, shërbime tjera, trajnime apo shkallësi cilat nuk mund të ofrohen nga themi jon edukativ arsimor apo nga qendrat e aftësimit profesional.
Punësimi sezonal në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian vazhdimisht është konsideruar projekt i nevojshëm për qytetarët e Kosovës, ku papunësia është mbi 35%. Punëkërkuesit nga Kosova thonë që sikur institucionet e Kosovës të arrin të realizojnë punësim sezonal, atëherë të gjithë do të pranonin një punë të tillë. Arjan Sulejmani, një qytetar nga Prishtina, thotë të jeti pa punë tani sa vite. Ai thotë se nuk ka arritur të gjej punë në profesionin e tij, por që si punë sezonale diku në vendet e Bashkimit Evropian, thotë se do të kishte punuar nëse do t'i ofroj mundësia.
Si, bërë në marrëveshje, shamu Kosovo, që kam bërë për parat, ka zëmë vitet e të dhejta, me punësim sezonal, do të shkojmë.
Interesim për të punuar punë sezonale jashtë Kosovës, kanë edhe studentët. Berati, cili studion në Universitetin e Prishtinës, thotë se do të kishte pasur dëshirë të punonte punë sezonale në profesionin e ti, por që do të kishte pranuar të punonte edhe punë tjera, si që është fusha e hotelierisë.
Kisha shku me punu nëse i shkon diçka në lidhje me profesion, po kishë bëllë diçka mas e punë sezonale, si zakonisht shpunojnë tritë, kamarira, diçka punë që është ma fatë shkurë dhe mund. Punë sezonale si dëtëri që kishë doshë me punu, kësha punu edhe
në... Në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 të pa punë brenda një viti hyjnë në tregun e punës. Ndërka që rreth 300.000 të pa punë janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbarë Kosovën. Mirë po, ky numër mund të jetë edhe më i lartë, sepse jo të gjithë të pa punët regjistruar në zyrat e punësimit. Ndërkohë vlen të theksohet se në vit tregu i punës në Kosovë absorbon jo më shumë se 4.000 punëtor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Të enjtën në Washington nis punimet samiti për siguri bërthamore, i cili ka për qëllim të diskutojë mënyrat se si të mbrohet materiali bërthamor nga terroristët. Por Rusia, fuqia më e madhe bërthamore në botë, ka thënë se do ta bojkotojë këtë samit. Ky vendim është parë si mjaft shqetësues. Për më shumë hollësi, dëgjoj materialin në vazhdim.
Kur 10 udhëheqës botror dhe delegacione të nivelit të lartë të mblidhen këtë javë në Washington për të diskutuar se si të mbrohen më mirë materialet bërthamore nga terroristët, zyrtarët nga një fuqi bërthamore nuk do të jenë atje. Rusia, e cila ka arsenalin më të madh bërthamor në botë, nuk do të përfaqësohet në samitin e sigurisë bërthamore që hap punimet më 31 mars. Bojkotimi i samitit, i cili është i katërt dhe ndoshta përpjekja e fundit në nivel kaq të lartë për të parandaluar grupet terroriste nga sigurimi materialeve bërthamore, ka shkaktuar konfuzion dhe shqetësim në mesin e zyrtarëve dhe analistëve në Shtetet e Bashkuara dhe gjetkë.
The best thing I can say is it's a mixed picture. There are areas of very sound cooperation with Russia.
Ky është një imazh i përzier. Kjo është gjëja më e mirë që mund të them. Ka fusha të bashkëpunimit shumë të shëndosh me Rusin ku bëjmë përparim të vazhdueshëm. Por në disa fusha të tjera ne çuditemi. Përse për shembull Rusia nuk do të përfaqësohet në samitin për siguri bërthamore këtu në Washington, thot Rose Gottemoller, zyrtare e lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit për traktatet e kontrollit të armëve. Ben Rhodes, zyrtari i lartë i Këshillit për Siguri Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, ka thënë se vendimi i Rusisë është një mundësi e humbur. Sinqerisht, e gjithë kjo që po bëjnë është izolim i vetes, ka thënë Rhodes. Vendimi i Rusisë për të mos marrë pjesë në samit është padyshim një shqetësim, thot në anën tjetër Kingston Rafe, analist i çështjeve bërthamore dhe të mbrojtjes në Shoqatën për Kontrollin e Armëve, një organizatë kërkimore me selinë në Washington.
It's not like Russia has decided that nuclear material security isn't something that it should be focused on.
Nuk është se Rusia ka vendosur se siguria materialit bërthamor nuk është më diçka ku duhet të fokusuar ose diçka që duhet të merret seriozisht, por kjo ngre pyetje në lidhje me Rusinë, gatishmërinë e saj për të ecur përpara, për të punuar me vende të tjera përfshirë Shtetet e Bashkuara, për të siguruar se terroristët nuk mund t'i marrin në duart e tyre materialet radiologjike, thotë Rafe. Shumë ekspertë të sigurisë bërthamore thonë se samitet kanë ndihmuar të rrisin vëmendjen mbi problemin dhe kanë promovuar masa konkrete në 10 vende. Këto masa kanë përfshirë largimin e uraniumit të pasuruar nga 12 shtete. Kjo substancë mund të përdoret për krijimin e bombave të ngjashme me atë që është hedhur në Hiroshim. Në një koment të publikuar më 28 mars, Kelsey Davenport, ekspert për mospërhapjen bërthamore, po ashtu në Shoqatën për Kontrollin e Armëve, ka thënë se mungesa e Rusisë në samit është shqetësuese, sidomos pas një incidenti të kohëve të fundit në ish shtetin sovjetik të Moldavisë, i cili ka përfshirë kontrabandën e armëve bërthamore që mund ta kenë origjinën në Rusi. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Perëndimit janë tensionuar dukshëm, prej se Moska ka aneksuar në mënyrë të paligjshme Krimen e Ukrainës në vitin 2014.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mjeshtri rus i shahut i lindur në Krime, Sergej Karajkin, aktualisht synon titullin më të lartë në shah atë të kampionit botror. Karajkin i lindur në Krime thotë se është krenar që ka fituar në emër të Rusisë, të cilën ai e përfaqëson prej vitit 2009, pasi më parë kishte luajtur për Ukrainën. Ai thotë se vendosi të luajë për Rusinë, pasi në Ukrainë nuk kishte mbështetje. Ndjekim kronikën e korrespondentit Tom Balmforth.
Kryeministri rus Sergej Karjakin në lojën vendimtare në gjirën e fundit të turneut të kandidatëve e mundi amerikanin Fabiano Caruana dhe u bë përfaqësuesi i parë i Rusisë që lua në finale për kampion botror prej vitit 2008, kur pat luajtur Vladimir Kramnik. Karjakin, i lindur në Simferopol të Krimes në vitin 1990, thot se është krenar që ka fituar në emër të Rusisë, të cilën ai e përfaqëson prej vitit 2009, pasi më parë ka luajtur për Ukrainën. Në korrik të vitit të 2009, presidenti atëhershëm i Rusisë, Dmitri Medvedev, me dekret i dha Karjakinit shtetësi ruse. Sergej Karjakin e thot se vendosi të luaj për Rusin, pasi në Ukrainë nuk ishte mbështetje. Ideja ishte ajo që prej vitit të 2003 e deri në vitin 2009 nuk ishte absolutisht mbështetje. Nuk ishte sponsor dhe njerëz që do të mund të më ndihmonin. Në atë kohë më nevojitej ndihma nga sponsorët, ndihma e trajnerëve të kualifikuar. Federata e shahut e Rusisë pasi zbuloi se kisha probleme, në mënyrë miqësore më ofroi mundësi të punoj me trajner të fortë. Pastaj kalova në Moskë. Kjo ndodhi në vitin 2009. Pre atëherë un jam i vendosur në Moskë, tha Sergej Karjakin. Në vendin e tij të ri, ai u shndrua në mbështetës të fuqishëm të Kremlinit dhe politikës ruse në Ukrainë. Në Ukrainë pastaj ka ndodhur zhvillime dramatike. Revolucioni për përmbysjen e presidentit të mbështetur nga Moska, aneksimi me forcë Krimes nga ana e Rusisë dhe lufta ndërmjet forcave të qeverisë së Kievit dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Nga ky konflikt janë vrarë më së 9000 njerëz. Pas operacionit të Rusisë në Krime, shahisti Sergej Karjakin e ka postuar fotografinë e tij në Instagram me një fanel me fotografinë e presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe me mbishkrimin "Ne nuk i lëmë prapa njerëzit tanë". Unë rreshtohem krejtësisht me Rusinë. Pastaj Krimea, siç e dini, është transferuar te Rusia. Aktualisht unë jam ekstremisht i lumtur për këtë gjë, pasi gjithë një vetveten e kam konsideruar rus. Flas rusisht, mendoj rusisht, pra jam në tërsi person rus dhe në tërsi e mbështes Rusinë si shtet, i tha Radios Evropa e Lirë Sergej Karjakin. Për Putinin thot se absolutisht e mbështet në çdo gjë që ai vepron. Më tutje, Karjakin shprehet se i vije keq për vështirësit me të cilat të balafaqohen ish bashkështetasit e ti në Ukrainë. Mendoj se kriza në Ukrainë është një çështje tjetër për të cilën ne mund të flasim për një kohë të gjatë. Por mund të them se asnjëherë nuk ka pasur revolucion që ka çuar në jetë më të mirë. Natyrisht ishte një president dhe njerëzit jetonin në farfëri, por së paku ishte një jetë mesatare. Prej revolucionit çdo gjë është përkeqësuar. Me keqardhje të madhe e shoh këtë mjerim që ka ndodhur. Njerëzit që nuk e kanë mbështetur këtë revolucion janë shndruar në pengje, në kuptimin që ata që e mbështetën atë kanë përdor forcë për të ndodhur kjo. Sinqerisht më vjen keq për ata, por fatkeqësisht asgjë nuk mund të bëj, thekson Karjakin. Pas fitores në turneun e kandidatëve në Moskë, tash vëmendja e tij është e fokusuar në takimin final kundër kampionit aktual botror Magnus Carlsen, që zhvillohet në muajin nëntor në New York.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Me shumicë votash, Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur 3 anëtarë të rinj të bordit të organit shqyrtues të prokurimit. Me këtë vendim, Kuvendi ka përmbushur edhe një nga kriteret e parapara nga Komisioni Evropian në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Kryetari i organit shqyrtues të prokurimit është votuar Blerim Dina, ndërsa anëtarë të bordit Goran Milenković dhe Nuhi Paçarizi. Kjo pa dyshim se do të kontribuoj që dialogu për liberalizim të vizave me Komisionin Evropian të përmbyllet së shpejti, ka reaguar përmes një postimi në Facebook Ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku. Seanca e kuvendit është mbajtur edhe sot pa opozitën. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka qenë sot në takim lamtumirës të presidentja në largim, Atifete Jahjaga. Veseli ka thënë se Jahjaga e ka prezentuar me dinjitet Kosovën gjithandej botës me mirësinë dhe pozitivitetin e saj. Presidentja Jahjaga na lën një trashëgimi shumë të çmuar politike në rrugën e jetësimit të ëndrrës tonë evropiane, ka thënë Veseli. Mandati i Jahjagës ka don muajin e ardhshëm, ndërsa në postin e presidentit është zgjedhur zëvendës kryeministri aktual Hashim Thaçi. Presidenti i Francës, François Hollande, ka braktisur planet për ndryshimin e kushtetutës, sipas të cilave militantët e dënuar për sulme terroriste do të zhvisheshin nga shtetësia franceze. Kompromisi duket se nuk mund të arrihet, ka thënë Holland, pasi dy dhomat e parlamentit francez kanë dështuar të pajtohen për reformat. Planet për ndryshim të kushtetutës kanë pasuar sulmet e nëntorit në Paris, të cilat lanë të vrarë 130 veta, por ato kanë hasur në kundërshtime të fuqishme dhe kanë bërë që Ministria e Drejtësisë së Francës, Christian Taubira, të japë dorëheqje në muajin janar. Holland, duke folur sot para medjave në Paris, ka thënë se lufta kundër terrorizmit do të jetë e gjatë.
Nuk konfirmë kë la menasë.
Konfirmojmë se kërcënimi mbetet më i madh se kur terroristët islamik kanë shpallur luftë ndaj nesh, Francës, Evropës dhe gjithë botës. Vetëm pak ditë më parë, ata kanë sulmuar të krishterët në Pakistan të dielën e pashkëve, ka thënë Holland. Bombarduesit gjihadist që kanë sulmuar aeroportin e Bruxellit dhe një stacion të metrosë të qytetit javën e kaluar, kanë kërkuar në internet edhe informacione për zyrën dhe shtëpinë e kryeministrit belg Charles Michel. Detajet janë gjetur në një kompjuter të hedhur në një kosh plerash pas sulmeve. Kompjuteri përfshin edhe një mesazh të njërit prej bombarduesve në aeroport. Në këtë mesazh, Brahim El Bakrawi është ankuar se po ndiqet dhe nuk ndjehet i sigurt më. Nga sulmet e 22 marsit në Bruxelles kanë humbur jetën 35 veta. Përgjegjësinë për to e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u ka bërë thirrje të gjitha vendeve që të tregojnë solidaritet dhe të pranojnë rreth gjysmë milion refugjat deri në vitin 2018. Ban i ka bërë këto komente në fillim të një konference ministrore të organizuar nga Agjencia për Refugjat e OKB-s në Gjenevë.
Thank you for taking part in this.
Faleminderit për pjesëmarrjen në këtë takim të nivelit të lartë për ndarjen e përgjegjësisë për refugjatët sirian. Jemi këtu për të adresuar krizën më të madhe të zhvendosjes në kohën tonë. Kjo kërkon mbështetje të jashtëzakonshme nga shtetet anëtare të OKB-s. Kjo kërkon rritje të madhe të solidaritetit global, ka thënë Ban. Konflikti 5-vjeçar në Siri ka vrarë së paku 250.000 njerëz dhe ka zhvendosur afër 5 milion të tjerë. Shtetasi egjiptian i cili ka pranuar se ka rrëmbyer një aeroplan të kompanisë Egyptair dhe e ka detyruar atë të bëj ulje të detyrueshme në Kipro, do të mbetet në paraburgim për 8 ditë, ka bërë të ditur gjykata. I dyshuari, i identifikuar si Seif Edin Mustafa, ka dalë sot para gjykatës në Larnaka të Kipros. Ai përballet me akuzat për rrëmbim, posedim të paligjshëm të eksplozivëve dhe kërcënim për të kryer dhunë. Rrëmbimi më 29 mars ka përfunduar në mënyrë paqësore, pasi policia ka arrestuar të dyshuarin dhe 72 njerëzit në bord janë liruar. Autoritetet kanë konstatuar se i dyshuari ka pasur rrip të rrem vetvrasës. Rusia ka thënë se provat e fundit raketore që ka bërë Irani nuk e shkeli një rezolut të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ashtu siç pretendojnë disa vende perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tre aleat evropiani kanë dërguar letër Këshillit të Sigurimit duke i bërë thirrje për veprim kundër Iranit për shkak të testeve raketore. Sipas tyre, Irani ka testuar raketa që mund të bartin koka bërthamore dhe ky veprim është në kundërshtim me një rezolut që ka miratuar OKB-ja vitin e kaluar. Rezoluta nuk i ndalon testet, ka thënë në anën tjetër Mihail Ulyanov, udhëheqës i Departamentit për Kontrollin e Armëve në Rusi. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë se raketat janë të rëndësishme për të ardhmen e vendit të tij. Është betuar sot presidenti i ri i Birmanisë, një herësh lideri i parë civil i zgjedhur në më shumë se 50 vjet. Thin Kian, nga Partia Lidhja Kombëtare për Demokraci, ka marrë detyrën nga Thein Sein, i cili ka bërë reforma të gjera gjatë 5 vjetëve të tij në pushtet. Dorëzimi i detyrës ka kompletuar tranzicionin i cili ka nisur pasi Lidhja Kombëtare për Demokraci ka shënuar fitore historike në zgjedhjet e nëntorit. Të gjitha këto ndryshime pasojnë dekadat e regjimit ushtarak në Birmani të karakterizuar me abuzime të drejtave të njerëzit dhe mosrespektim të parimeve të demokracisë. Dham lajmet. Dëgjues të dashur, kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Të gjitha programet tona, si dhe materiale të ndryshme, po ashtu edhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org e po ashtu edhe në platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Deri në edicionin e radhës, miru dëgjofshim.